микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгүнкү тапшырууда. Татар башкырт дүйнөсүндө мусулман балалары үчүн жейги лагерлер өз ишин давам этти. Удмуртия балалары жыйылган шундай бир орунда биздин хабарчыбыз болуп кайтты. Бүгүнкү тапшырууда сизни рәссамның устаханасына чакырабыз. Уфада яшап ижат итүүчү рәссам Вакил Шейхетдинов ЮНЕСКО рәссамнар конфедерациясының Русиядагы рәссамнардын ижади бирлигинин бүлегине бронза медалына лайык деп табылды. Кызган табанын кунагы Татарстандан кетип, узак жылдар АКШта яшаган Вагый Султанбеков. Тапшыруубузда гадеттегиче атналык күзөтүү болочак. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Саат ахырына кадар бирге болот. Азаттык радиосу сыйлый. Алга таба биздин тапшырууда.
Биринчи жылына келдим. Мында бик шый Куран окуйбуз. Иранабыз. Гуляй тургап баралар, запаркка бардылар.
Ялуу теше малайларынын көп вакыты уюнга берилген.
Дин сабакларын көңүлдүү уюндар һәм тарихи жерлерге саяхатлар вакытында да берип була. Удмуртия мусулман балаларынын ялы турында бүгүнкү тапшырууда толугураак айтып сүйлөрбүз. Башта узап баруучу атнада болгон вакыйгаларга көз салыйк. Европа Бирлиги Түркияда 12 сентябрда халык тавышына тәкъдим ителәчәк конституция үзгәртү карарына тулы хуплау белдерде. Түркиянең яңа Балкан сәясәте һәм бу сәбәпле төбәктә тиз арада ныгыган мөнәсәбәтләр дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарыннан да читтә калмады. Төркия дөнья акрынлап үз Берләшкән Милләтләр оешмасын төзергә җыена. Төркия президенты секретаре Мустафа Исен президент Абдулла Гүлнең Төрки илләр хезмәттәшлек оешмасы килешүенә кул куюын игълан итте. Күзәтү белән микрофон алдында Мәлтин Карышмас.
Түркия президенты секретары Мустафа Исен Түркиянең дә имза куюы белән шураның төзелүе өчен кирәкле процедураның үтәлүен белдерде. Төркия телдә сөйләшкән 300 миллион халыкны бергә җыяшак шураны төзү турында карар 2009 елның ноябрь аенда Нахчивандо узган Төрки телле илләр җитәкчеләренең 9-нчы саммитында карар кылынган иде. Оышма ишчәнеге турында сыңгы тәрәккәт белән таныштырган президент секретары Азербайджан һәм Казахстанның да килешүгә кул куюын һәм шураның кыска вакыт эчендә үз эшен башлаячагын хәбәр итте. Түркия, Казахстан, Азербайджан һәм Кыргызстан кул куйган килешү буенча төзеләчәк шура төрки телдә сөйләшкән илләрнең үз хезмәттәшлек шурасы булачак. Оышманың генераль секретарлыгы Истанбулда урнашачак һәм аңа җитәкчелек әгъза илләр арасында алышынып торачак. Европа Берлиги 12 сентябрда Түркияда халык тавышына тәкъдим ителәчәк конституцияны үзгәртү турында карарга тулы хуплау белдерде. Европа Берлигенең киңәйүдән җаваплы вәкиле Стефан Фюле конституцияга кертеләчәк үзгәрешләрне туры юлда атланган адым буларак бәяләде. Берлекнең киңәйү өчен җаваплы вәкиле Фуле үзгәрешләр Европа Берлегенең күптәннән бирле көн үзәгенә китергән мөһим үзгәрешләрне үз эшенә алуына басым ясады. Түркия Европа Берлеге югары сәяси киңәшләшү җыены бу атны Истанбулда узды. Анда Европа Берлегенең тышкы сәясәттәге вәкиле Аштон Берлекнең киңәйү комиссиясе башлыгы Фуле, Түркия тышкы эшләр министры Даутоулу катнашты. Җыеннан соң чыгыш ясаган тышкы эшләр министры Даутоулу Түркия белән Европа Берлегенең төбәк глобаль карашының бер-берсенә туры килүен белдерде. Түркиянең яңа Балкан сәясәте һәм бу сәбәпле төбәктә тиз арада ныгытылган мөнәсәбәтләр дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарыннан да читтә калмады. The Economist журналы геноцид гаебе белән изләнгән серб башлыгы Ратко Младичнең 1995 елда Сребреницага кергәндә шәһәрне төрекләрдән тәмам арындыруын игълан итүен искә төшерә. Һәм шулай ук бик ироник, ләкин хәзер Төркия Сербияның иң якын дусы кебек тора, дип яза. Журнал Сырбия Европа Берлигенә әгъзалык юнәлешенең җавапсыз калачагын аңласа, аның Русия, Кытай һәм Төркия белән мөнәсәбәтләрен тагын да арттырачагын әйтә. Журналдагы мақала булай дәвам итә. Дөнья Сырбреница фаҗигасын искә алганда, Төркия премьеры Тайип Эрдоган сырб башлыгы Тадич белән геноцид булган җирдәге мәрәсемгә катнашты. Аннан Белградка дәвам иткән 2 ел башлыкларының сөйләшүе вакытында 2 ел арасында виза режимен бетерү кебек кайбер мөһим килешүләргә кул куелды. Сербия президенты Тадич белән бергә Эрдоган мөселман босняклар яшәгән Сербияның көньягындагы Санжакта төрек мәдәният үзәген ачты. Соңгы бер елда Төркия Көнбатыш Балканда әүзем рол уйный башлады. Босниядә сырплар белән боснякларны татулаштыра. Дип яза журнал. Сербия узган декабр айында Европага әгъзалык өчен мөрәҗәгать итте, ләкин Косово низагы әгъзалык сөйләшүләре алдында кертә булып тора. Журнал: әгәр Сербия берлеккә әгъзалык адымнарыннан ваз кишәргә булса, Төркия һәм Русия белән дуслыгын тагын да арттырырга мөмкин, дип яза. Ә икенче яктан төрекләрнең Балкан илләреннән чыгарылуына 2 елдан соң нәк 100 ел тулган булачак.
Мәтен карышмас Төркия белән атналы күзәтүне тәмамлый, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Татар башкорт дөньясында мөселман балалары өчен җәйге лагерьлар үз эшен дәвам итә. Күпчелек төбәкләрдә балаларны дин сабакларын укыту белән генә чикләнмичә, аларны төрле сәяхәтләргә алып чыгалар, кызыклы кешеләр белән очраштыралар, күңелле уеннар оештыралар. Ижау лагерендә дә балаларга исламның көндәлек тормышының бер өлеше булганына өйрәтәләр. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина.
Җәй ая, балаларның ял вакыты. Яш үсмерләрне урамның тискәре йогынтыларыннан саклап калу өчен бик җаваплы вакыт. Әлеге проблеманы күздә тотып, Удмуртия мөфтияте инде күп еллар яш үсмерләр өчен җәйге укулар оештыруны гадәткә кертте. Быел әлеге укулар программасында үзгәрешләр дә бар. Җәйге укуларга мәчеткә малайларны Удмуртияның барлык мәхәлләләреннән җыйганнар. Алар 8 яшьтән алып 15 яшькәчә. Сәбәбе бик кади. Кичкенәләр белән шөгыльләнү өчен махсус әзерлеге булган укытучылар һәм тәрбиячеләр кирәк. Икенчедән, мәктәпләрдә каникул чоры. Малайларның күбесе урамда шаярып йөри. Шулай ук кыш буена алган белемнәрен кабатлау максаты да куела. Сүз балалар белән сабак алып баручы Кымар Хисамдиновка.
Безнең мәчетебездәге лагерьда мин 2-нче елым. Безнең бу елны яңгы уровеньга чыктылар һәм безнең бу елны Ижау шәһәреннән генә түгел, бөтен регионнардан да җыйдылар. Һәм безнең арабызда бар балалар Удмуртский килмездән бар, бар Сараполдан бар безнең, Машгадан бар безнең ике бала, Мәдиева авылыннан безнең таган бар. Һәм уваш. Аларның яшьләре төрлечә 8-дән башлап 14 яшькә, 15 яшькә хәтле. Һәм инде алар үз возрастной категориялары буенча бүленгән, һәр бер уровеньгә үзенең бар укытучысы, кемнәрдер Коранны күбрәк белә, алар өчен күбрәк белә торган, иншулай итеп бүленгән безнең бу елны шушы җәйге ислам курслары үтәләр.
Республикадан җыелгач, балалар өчен монда бик юк урында булырга тиеш. Булар бөтенсе дә җыйланганмы?
Алхамдулла, безнең шушы бүтән елларда, әгәр дә безнең лагеребез сәгать 9-дан башлап сәгать 5-тә бетә торган булса, шушы ислам курслары, бу елгы курслар инде безнең Ижау шәһәрле балалары өчен шулай ук башлана 9-нчы яртадан. Безнең питание 5 тапкыр, лагеребез инде башлана безнең сәгать 9-дан. 2 дәрес үтә, 35 минут һәр бер дәресләре без шушында ислам диненең нигезләрен үтәләр, Коръан уку, әдәп дәресләрен үтәләр, кемнәр белмәй тәһарәт намазны узалар. Аннарысын шушы дәресләр арасында переменалар бар. Һәм сәгать 10-нан бала алар буш, аларның башлана игровой программалар, төрле кем футбол, волейболлар.
Гамәр Хисамдинов малайларга дәрестә азан турында аңлатты. Балалар үзләре дә күп кенә сорауларга төгәл җавап бирде. Азан әйтүчеләрнең хаталарын ишетеп, аларны дөресләде. Шулук көнне малайлар азанның койдан әйтелүен дә белделәр. Тәрбияче Имарат абыйлары аларны манарга алып менде. Дөрес, элек мәзиннәр, дин әһелләре манарга менеп, азан яңгыратырга мәҗбүр булса, бүген мәчетләргә техника куелды. Тар баскычлардан өлкән яшьтәге агайларга биеклеккә 5 тапкыр күтәрелү җиңел булмагандыр. Моны балалар үзләре татып карады. Дәресләр вакыты шикләнгән. Иртәнге якта бер дәрес һәм төшке аштан соң укулар каралган. Малайларның үзләренең дә укырга өйрәнергә, өстәмә белем тупларга теләге зур. Удмуртияның Сюмси районы Килмис поселогыннан килгән 12 яшьлек Илфатка биредә борысы да ашый. Ул монда үзенә күп дуслар да тапкан.
Беренче елны килдем. Монда бик шый. Коръан укыйбыз, өйрәнәбез. Гуляй торга паралар, зоопаркка пардылар.
Дуслар таптыңыз соң үзеңә монда?
Таптым бик күп. Ижаудан, авыллардан да бар. Мажгадан бар, ике малай.
Иге кайтасы килмейме соң?
Юк.
Менә бу лагерьне сайлап алдым. Бәлки сезнең авылда, районда мы икенче лагерьгә дә барырга мөмкинлек булгандыр бит. Менә ни өчен син монда килдең?
Мусулман лагере булмаштын. Иранергә, күбрәк белергә, укырга иранергә әзрәк.
Айдар Ижау мәчетіндегі ял ету курсларына Белизино районы Әхмәди ауылынан килгән.
Меня монда шый, монда баралар дәресләр, дәресләр уздыралар.
Нәрсәләр үрәндең син монда?
Араб букваларын үрәндек. Монда күп малайлар, үземе дуслар таптым. Монда шатлар тәмне.
Ял үтеше малайларының күп вакыты уенга бирелгән. Алар мәчет ише алдында хәрәкәтле спорт төрләре, волейбол, теннис белән мавыгып шөгыльләнә. Кичкенәләр өчен биредә зур гына мәйданчык, дин кардәшләребез бүләге. Малайлар рәхәтләнеп шунда вакыт үткәрә. Шулай ук балалар белән урманга чыкканнар, шәһәр зоопаркында экскурсиядә булганнар.
Күптән түгел генә барып килдек безнең Ижау зоопаркына. Инде бик организованно булды. Алланың рәхмәте булсын аны оештырган кешеләр. Өчен безнең шушы мәчетнең капкасына килеп автобус алып китте. Капка төбеннән зоопаркның капка төбенә китереп куйды һәм кире шулай итеп безне бер автобус алып китте. Һәм әле барып килдек без үзебезнең урманга. Шунда балалар белән барган хәлдә уйнадык бер клад дигән уенны. Баштан ук барып клад әзерләнеп куелган. Аларның старты башлана шушы мәчеттән китәләр. Ике командага бүленеп, һәр бер командага бирелгән ике карта шушы кладларны табып, бик күңеллегенә кладларны топкачтан шашлыклар пешереп, сулар кереп, кич белән икенде намазына кире мәчеткә кайтып чыктык.
Хәзер мәчеттә кызлар ял итә, белем үстә.
Удмуртия мөселман балаларының җәйге яллары турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Ә хәзер сезне остаханәгә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Доктор Сәмәвәкил Шәйхетдинов ЮНЕСКО рәссамнар конфедерациясенең Русиядәге рәссамнарның иҗади берлегенең бүләгенә бронза медаленә лаек дип табылды. Рәссам Уфада яши һәм иҗат итә. Аның соңгы эшләренең берсе татар халкының танылган шәхесләре портретларын ясау. Остаханәдә безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Тынгысыз һәм эзләнүчән шәхес ул вәкил Гайнел Гыйлымулы һәр күргәзмәсен зур бер проект итеп эшли һәм шуннан соң гына җәмәгатьчелек хөкеменә чыгара ул. Вәкил Шәйхетдинов узган елның башында Казанда үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачу тантанасында киләчәктәге уй ниятләре белән дә уртаклашкан иде. Аллаһы буйырса, алдагы шур иҗатымны татарның күренекле шәхесләре портретларын эшләүгә багышлыйм дип иҗат серләрен ачкан иде ул. Максатчан кешенең сүзе бер була инде. Нәкъ менә шул юнәлештә башы аягы белән дигәндә иҗатка чумган олуг талант иясе. Сираттагы бер очрашуыбызда вәкил әфәнде үзенең остаханәсенә чакырды. Байтак кына портретлары әзер булуын әйтте ул. Менә кыл каләм остасының Уфа үзәгендәге иркен остаханәсендә аның яңа эшләрен манзара кылабыз. Чынлап та кыска гына арада әллә күпме яңа әсәрләр язган вәкил әфәнде. Рәссам эшләп беткән портретлар арасында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров, мәшһүр җырчылар Фәридә Кудашева, Илһам Шакиров, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Камал академ театрының атаклы артисты Әсхәр Шакиров һәм башкалар бар. Сезнең электән дә портретлар язуыгызны беләбез. Ә менә Казанда узган елны үзегезнең шәхси күргәзмәгезне ачу тантанасында сез татарның күренекле шәхесләре портретларын эшли башлауыгыз, шул проектка тотынуыгыз турында да әйткән идегез. Бу идеяга ничек килдегез?
Мин белүгезчә инде ул күргәзмәдә Казанда күбрәк үземнең Икрар дигән серия дин тарихына багышланган серияне күрсәткән. Монда да бер ничә пейзажлар бар, үзебезнең якларны тасвирлаган татар кишилери яшаган урундарын тасвирланган пейзаждар бар. Эмне эки мине андагы урушуулар, андагы көрүнүктүү өзүбүздүн шахыслар менен урушканда мага шундай уй туду. Мына ушу шахысларды бүгүн болгон матур кыяфетлери, матур иштерин көрсөтөсү келди. Мен ушул вакытта шулай деп ыйгылан айттым. Мен айттым, мына келеси келгенде, келеси көргөзмөмдө өзүбүздүн татар шахысларын, бүгүнкү жашаган татар шахысларынын портрет серияларын иштерге деп, аларды көрсөтүргө деп, алар өзлөрү ийсен, өзүбүз ийсен чакта бири-бирибизди көрүп калдырга деп. Чүнки мына ушул портретлер иштегенде мен мага катылып портретлер иштедим инде. Бойтак портретлер бар. Ул биздин бурунгу замандагы көрүнүктүү шахыстарыбызга багышланган. Мына шулардын портретлерин иштегенде фотосүрөттөр изилеп бар, булган маалыматтарын изилеп, изилеп иштерге туура келди. Хам анда нинди кыйынлыктар тула, дүйнө шулай битинди. Уақытында, өз уақытында фоторәсімге де түшілмеген шоқлар бұла. Шының ішімді шындай қиындықлар тұры келді де. Бүгін шындай башқа ой келді. Өзі біз бірге көрішіп ешеген уақытта, шыш шахсілеріні ішіліп қалдырғанда бек яқшы болар дейді. Мына шының білен әрі мәшғұр болып ятабыз. Онда портретлер сериясы ғана болмай, онда Қазан көрінішін татар ешеген түбекті, шушы Башқыстанда ешеген татарлар ешеген түбеклеріні көрсетті тұрған пейзажлар, әм де өзімізге қас болған натюрмортларда болашақ.
Өкіл әфенде, енді мені ұстаханағызда көріп тұрам, бойтақ портретлер езілған. Олар арасында көрінікілі әдіплеріміз, шағирлеріміз, рәссемлер, әм сәнғат ұсталары бар. Мене Илхам аға, Фәриде апа портретлері тұра. Мене Илхам ағаға қарап тұрам да, оның кешірек шоқтағы шүрін езғансыз, бұл неліктен, нінде ұйдан шығып ішіледігіз?
Бұл шоқтандыр. Біз бәлекі шоқтан ұқшыл Фәриде апа, Илхам ағайларының жырларын, мұңларын тыңдап өскен кішілер. Ол вақытта олар мені не қадар теге зор шахыс болып көрінселер, бүгінгі де шулай жоқ. Олар да бит, оларың да еш шоқлары болған, оларың да әлі жырларын тыңдасаң, оларының да әр бір кішінің көбі көңілі еш. Шының үшін оларының өзім тұйған барлық мұңларының матурлықларын, барлық сырлықларын көрсетір үшін мен оларының тышқы қияфетлерінде оларының шешке атқан еш шақларында тасвирлайсым келді.
Уәкіл әфенді, портретлер жазуға әр рәсімде тұтынмай. Бұл міне ол қызықсыну жоқтықтан боламы? Әлде енді әр рәссемнің де бұл ішке түсі өтмей ме?
Ол түрліше бола енді. Қайсы уақытта, қайсы рәссемдер, нендейдер өзлерінің тілеклері бар, кімдердер міне табиғат көрінішіне ғашық болып ешелер, шының үшін олар мүкіппен кетіп, табиғат көрінішін тасвирлайлар. Әміне портретқа келгенде енді портретіні бек тілеген кіші де, әгер де аңа өзінің ұсталығы, аңа өзінің бұлышы, келіші таланты болмаса, аны башқару бек қиын. Чүнкі портрет ішілу теге фотосурет көбік кінәді, кішінің тышқы қияфетінгіне ұшаш итеп тасвирлау түгел бейтәрі. Ол аның барлық ойларын, аның не білен шығылленгенін, аның характерін бар яқлап көрсетірге тұрышу. Аның мұны әгер де кішінің болған болышын 10%-ын ғана да көрсеті алсаң, анда өзіңіне не қадар бір не қадар портретші деп ойларға бұла.
Әміне бір портретін язу шома білен көп мүгі сұзыларға мүмкін?
Түрліше бұла. Қой шақта ол бейт тезгені де келіп шыға. Әгер де, мен шындай, мен өзімнің үшілеуде өрінде ұшырақлар болды, шындай нәтижеге келдім. Әгер де, мен портретлаушы кеш, сен кемні үшілесің, аны әгер де тонышмаған, тоныш болмасаң да аның білән, аны өмірге көрмәң болсаң да, әгер де аның болған үшілері сеңе, барлық үшілері сеңе яқшы белгелі екен, ол кіші несектір сеңе фикірдеш болып, тезірек сеңе ашыла. Міне шул уақытта портрет тез ішлені. Қойсы уақытта келіп шыға, бірге ешеген, бірге ішлен, бірге көрішіп ерген кішілерінің портретлерін ішлеуді ауыр келіп шыға. Несектір ол кіші, несектір сенің үшін ябық бұла. Бәлкі ол фикірдеш, ліктір, бәлкі башқа нәрсе кейдір. Міне ол уақытта енді портретлер ұзағырақ ішлені. Ұзағырақ ішлені бары бір нендейдер юллар табы, бары бір аның тамырына түшініп, аны жеріне жеткіріп, камилләштіріп, ішлеп, шығарып бұла.
сизнең менә монда язылган хатлы портретларыгыздан гына да бер шәхси зур күргәзмә оештырып була һәм әле бит бу эшне дәвамда итеп итәм дип торасыз. Киләчәктә шәхси күргәзмә оештыру ниятләнелә менә шушы портретлардан гына.
Әйе, шулай, бу портретлардан гына да бер зур күргәзмә оештыруга була. Мин уйлап торам, бу күргәзмәне пейзаж, натюрмортлар белән изәбрәк күрсәтү отышлы булыр дип. Әмма ләкин портретларны гына күрсәтергә дә булган ни күрсәтергә дигән күргәзмәләр әзерләү өчен дә ниятләр бар. Аны бездә Уфада да күрсәтергә, Казанда да күрсәтергә дигән ниятләрем бар.
Менә портретлар арасында элекке Татарстанның элекке президенты, хөрмәтле президенты Минтимер Шәймиевнең дә портреты бар. Һәм анда сез менә тотып алгансыз аның әлеге вазифаларында, чөнки ул инде президент булган чагында ук әйткән иде, Болгарны җыя утравын торгызуга, аларның музей кебек, ачык һавадагы музей кебек эшләргә дип, менә шуларны да тотып алгансыз.
Әйе, мин Татарстан президенты Минтимер Шәймиевне күптән эшләсем килә иде. Чөнки ул минем өчен президент, дәүләт җитәкчесе булу ягыннан да, гади кеше булу ягыннан да ул бик минем өчен авторитетлы кеше. Әмма ләкин ул президент булган вакытта мин ничектер инде теге кеше уйлар аңа үзенең сәнгате белән сыена дип эшләмә тердем. Ә менә хәзер эшләргә булдым. Чөнки аның эш дәверендә эшләгән эшләре татар халкына эшләгән хезмәтләре бик зур. Ә менә монда күрсәттем инде аның әлеге башлаган булачак хезмәтләрен. Шушы безнең калган ата-бабалардан калган хәрабәләрне, калган тарихыбызны ачык табигатьтәге ачык күргәзмә күбек торгызу дигән ниятен бик хуплап каршы алдым. Әгәр дә булып килеп чыкса бик яхшы булыр иде.
Вакил әфәнде, менә портретлар язганда ниндидер тәнәфесләр дә булырга мөмкиндер. Ул чакта иҗатыгыз кайсы юнәлештәрәк була?
Тәнәфесләр булып ала инде. Ул менә үзеңнең киндерне үзең тарттырга чыгарганнарын үзең эшләгәч тәнәфесләр булып тора. Ә кайсы вакытта күп әйтеп бирелеп эшләгәндә арган чаклар да була. Ул вакытта инде менә шушы шәхесләрнең язмалары белән танышам, аларның җырларын тыңлыйм. Алар белән аралашу була дип әйтергә була.
Портретлар
язуга үзенчә торганда әзерлек инде. Ул үзенчә торганда әзерлек, үзенчә яңадан яңа ачышлар биле. Кайсы вакытта аларның кулы язмаларын, аларның тасвирлаган ниндидер фикерләрне укыгачтын, кайсы вакытта портрет үзгәреп тә куя.
Уфада яшәүче танылган татар рәссамы, Башкортстанның атказанган рәссамы Вакил Шәйхетдинов белән әңгәмә булды. Татарның асыл затлары портретлары күргәзмәсен Вакил әфәнде иң тәүдә Казанда тәкъдим итәчәген әйтте. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Һәр елның июль уртасында Оренбурлар Урал елгасы аръягында Сталин зулымы корбаннарын искә ала. 20 ел элек анда зур хәтер ташы һәм тәре урнаштырылды. Зулым корбаннарының туганнары шул вакыттан бирле бу урынны ата-бабаларының каберлеге дип саный. Әмма караңгы төндә атылганнар исемлегендә мусульманнар да күп булган. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Ул чорда 70 ел элек Оренбур өлкәсендә яшәүче 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителә. Аларның балалары һәм аныклары озак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер. Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тасмалар бәйлиләр. Исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер аерым каен сайлый.
Урал аръягындагы каеннар астында 8 меңнән артык гаепсезгә атылучыларның сөякләре ята. Инде хәзер боларның шикләрен берәү дә билгеләй алмый. Тик сирәк бетон плиталарының калдыклары гына үлем шыкырларын ача. Урал елгасы да узган гасырның уртасындагы кебек ташымый. Әгәр дә шулай булса, елга җир астында яшерелгән күп серләрне ачар иде. тарихшылар ел сайын зылымның яңа дәрелерін ашатыра, ләкин барлық дөреслеккә әле бик ерак. Шәһәр музее директоры Роза Чубриеваның әйтүенә караганда, 1937 елда шәһәрдә атылган кешеләрнең кайда күмелүе турында сүз чыкканда, НКВД хезмәткәрләре үзләренә ял йортлары тизе башлаган булганнар. Сак еллар буе телгә алынырга ярамаган тарих битләре зылым корбаннарының балаларына, аныкларына ачыла. Дошман балалары дип санаучылар да кыерсытылган булсалар да, ләкин күңелләрендә әтиебез гаепсез дип санаганнар. Шундыйларның берсе Әминә Гариф кызы Муратова. Әминә Гариф кызы Муратова Самараның Галия улында урта хәлле крестьян гаиләсендә туган. 10 баланың 7-нчесе булып дөньяга килә. Шул Куркам авылының үзәк урамындагы урта мәчет дип аталганына Әминә ханымның әтисе Гариф Харис улы Муратов данлыклы Бухара мәдрәсәсендә дини гылым алганнан соң Уфа диния нәзарәте юлламасы белән туган авылына имам итеп җибәрелә. Шул вакыттагыча указлы мулла төп вазифасын үтәү белән бердән хәлфә буларак изләгән шәкертләргә дин гылымы да бирә.
Кара шәхес хөкем сырган 1937 елның җәендә Гариф мулланы кулга алып төрмәгә илтеп тагалар һәм аярым дигәндә ишле хөкеме белән Оренбурда аталар. Заманында Тукайны күреп белгән, үзе дә шигырьләр язган югары гылымлы зыялы затның гымры бер гаепсезгә зояга кылган. Бу вакытлар турында Әминә апай сүзен дәвам итеп булай диде.
Ой, безне 1927 елда сүргәннәр 5 елга китәргә тиеш булганбыз. Авыл халкы нишектер инде алай дошманны күрсәтмәгәннәр. Кайда ташландык йорт бар, шулай итеп бер җиде йортка киттек. Шул төп йортыбыз клуб булып торды. Шунда мин балаларым белән үсте, шуның бер бүлмәсендә минем апам Россиянең атказанга мәдәният хезмәткәре библиотекада эшләде. Әлфия Муратова. Ә минем әтием 10 ел буена ул имам хатип булган урта мәчеттә. Шуннан инде аны 37-нче елны кулга алдылар да, аярым дигәндә Оренбургка алып китеп атканнар. Һәр елда митингләр үткәрелә, анда да шигырьләр сөйләдем. Әтиемә багышланган шигырьләр. Анда минем каеным бар, анда да шигырь язылган.
Әминә ханымның әнисе Сәрвәр абыстай 7 бала белән урамда калуына карамастан, иренең балаларына укыта күр дигән васыятын үти. Һәрберсен укытып аякка бастыра. Әтиләре үрнәгендә 4 кызы укытучылык белгечлеген сайлый. Ел саен кайлыкка килеп, гаепсезгә атылучыларга дугалар укыйлар. Кызганычка каршы, әлеге очрашу булмаска да мөмкин иде. Чөнки бу елны каенлык янды. Күп һәйкәлләр уттан зыян күрде. Аларны әле цикләндереп тә өлгермәделәр.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Кайбер китаплар хәзер җиренә җиткереп әзерләнсә дә, нәшриятта чыкмый, ә интернетта электрон китап буларак яши бирә. Виртуаль мәйданда үз укучысын табам бәхәс уята. Берәү сәхифәсенең кунагы язучы, электрон китаплар авторы һәм шуларны сатучы кеше Марат Кабиров. Сәхифәне Данил Сафаров хәзерләде.
Китап белем чишмәсе дип өйрәттеләр безне мәктәптә. Бу вакытта интернет юк иде шул әле. Хәзер интернет белем чишмәсенә әйләнеп бара. Без күрергә күнеккән кагазь китапларда хәзер электронлаша бара. Тапшырубыз кунагы үз сайты булган сирәк татар язучыларының берсе, электрон китаплар авторы һәм шуларны Пәрәвездә актив сатучы кеше Марат Кабиров. maratkabirov.com сайтының хуҗасы да. Марат әфәнде, әйтегез әле, бу сайт сезнең кайчаннан бирле эшләп килә?
Умуменнән баштау народ урыда урнашкан. Бүтүнде
бер 10 елга якын дисәм, ныгалдашым булыр микән инде. Шул дилерәк мәдрәне. Демарат Кабировкомда 2-3 ел
язучылар сайтлары белән хәзер дә бик мактанырлык сайтлар юк әйме. Сезнең инде 10 еллап эшләп килә сайт. Ул вакытта ачкан вакытта сезгә бу инде мәгънәсез эш, сәер эш кебек тоелмадымы? Сезгә караучылар ничек булды 10 ел элек язучы буларак сайт ачканда?
Юк, аны бөтенләй дә караучы булмады.
Димәк, ул үзебезгә укыр өчен генә сайт булып чыга.
Әй, ул ниндидер тип уен рәвешендә генә. Мин инде карайсым бөтен чит ил язучыларының, урыс язучыларының кубар. Әйдәм инде эшләп карайм әле дигән әйбер булды. Аннан соң аны эшләү кыйбат икән. Шул кыйбат икән әмелгәч үзең тотынырга дип үкленде. Урысның кулыннан килгән нүҗәли минекен кайдан килмейди.
Хәзер менә дуслар арасында, танышлар арасында сезнең сайтына көн дәвамында кирип актарып чыгучы кешеләр бар. Статистика ничек? Күпме кеше керә көн дәвамында сезнең сайтка?
Түге 100-150 компьютердан кирип торалар инде соңгы вакытта. Аллаһка шөкер дип әйтәм инде мен бик зур сан кебек туелмаса да. Ну татар язучысы өчен, гомумән язучы өчен начар сан түгел.
Татар язучыларыннан тагын кемнәрнең сайтлары бар икән, күзәтеп барасызмы?
Кемнәрнеке дип генә әйтсәң, менә Роберт Лавинага эшләп килде бит инде, хатсездән эшләп килде, аннан менә яңарып китте. Аннан соңгы вакытта Батулланыкын күреп калдым. Барлардыр инде ул эзләсәм.
Менә 10 ел элек сезгә сайт ашу кызыгышын гына булган. Хәзерге сайтыгыз менә тулы кешене эшләп килә, күрәм яңартылып килә, контенты шактый бай. Ул сезгә нәрсә бирә? Акча китерәме ул, башка канәгатьлек хисе китерәме, укучылар белән интерактивме, нәрсә ул беренче чиратта сезнең өчен?
Аралашу мөмкинлеге дисәң дә була торгандыр. Аннан соң нәрсәдер яздың, кайчан да язган әйберен үзең дә белмәйсең. Әйбәт, моны инде аламамы? Менә мендә инде тәкъдим иттең, анда язып җибәрүчеләр, укучылар Ашлар табына бетін. Олама бұлса әбізәтіні сөгелер. Сөзсіз қалылар екен, демек, пайда бар.
Кешегіне интернетті сіздің бір китапны үзіліп қараған едім. Мен ан ойлаған едім, ол китап боларақ, қағыз китап боларақ шыққандыр деп, анарағына аңлашылды, ол электрон китап екен. Хаманы төрле рус сайтларында миңа сатып алырга тәкъдим иттеләр. Сез бу эш белән күптән шөгыльләнәсез икән, электрон китаплар сату белән. Аның акчасы сатучыларга барамы, язучыларга барамы?
Ул сатучыга да бара, язучыга да бара. Менә элегерәк ул әйбәт әй. Анда инде publikant.ru дигән сайтта шундый система бар, китап сата торган инде. Анда җайлырак та, әйбәтрәк тә 2008-лар тирәсендә ничектер сүрелә белеп калды. Шуннан бирле бик яңартылмый да бара. Ул вакытта әйбәт кенә бара иде инде. Мен артығырақ кіші алғандыр. Қазір несіктер сөрелел өрек қалды, ана шын система болмаған мен ол кіші бұш әйбір үзілеуден мәк, кризис сіздір әмін үшін мәк.
Мен өлі мінә бұл қағаз китапларыны кіші әлі алайым, әлі кегі ғадәт бойынша. Электрон китаплар үшін өзінің қайлы әлі ақшасын кіші түлерге әзір түгіл шекілі тұйыламаға. Шынки интернет бұшлай мағлумат білен тұлған. Интернетқа нешегенде кіші өзінің қайлы әлі ақшасын түләп, нендейдір электрон символлар сатып алсын екен.
Біріншіден шылай, анан соң біздің халықтың психологиясы да шылай бит. Нәрселер сатып алай кен, аңы қолға тұтып қарай тұрған әбір бұларға тез. Енді түге дисклар да бұлсалап алырлар. Дисклар бара бит, нелар әкірінгіне. Интернет аша сатылған қағаз китаплар да аз-маз өтіп тұра. Енді электрон әйбір нешектер маңа түлерге керек мейдір көбік. Информация үшін түлерге біздің халық үйренмеген, біздің халық үйренген әйбір үшін түлерге. Ну, шулай да халық бару әкірініп кіне үйреніп келі, аннан соң қазықтырған кереклі әйбір бұлай кен түлесің де қиват түгі бетінді.
Аның бәйесе күпме болырға мүмкін? Арзанырақ мы, қиватырақ мы ғадәти китаптан?
Арзанырақ енді ол мына ғадәти китап мүсін шығарасың
екен. Шығарасың.
1000 тирас өлеңге шығарсаң да, 100 000 деп ақша керек. Оның бір китабын 100 сом тұра деген сөйлемін де, сен бір нәрсе қойдың, оны енді күпме өлен алар соңа сатсаң да болады.
Бір китабыңызды 1000 дана саттым дедіңіз. Ғұмымен алғанда, неше китабыңызды саттыңыз, һәм неше сомға санап қараған болдыңыз мына? Электрон рәвештә инде.
Бик санап бутырган булмагандыр. Ул дөге ул вакытта менә төрле кибетләрдә була торган иде инде.
Төрле сайтлар буенча.
Аның 1000-дән артык дип әйтү дә ул дөге 1000-дән артык бер китап гына түгел, бу шул общий дигән әйбердән. Бары бер интернетта сату да менә монда кебек инде тормышта кебек рекламасы да кирәк, тегенсе дә кирәк, монысы да кирәк. Шыгырга тиеш эзләгән җирдән булырга тиеш бүтәне. Тормышта китапны рекламалаган күрәм.
Сез үз әсәрләрегезне, димәк, каләм белән кагаз битенә язмыйсыз, клавиатура белән компьютерда язасыз булып чыгамы?
Шулай инде.
Сез моңа узак ияләштегезме? Беренче каләм тибрәтү бит инде гадәти каләм булгандыр. Ничек ияләштегез моңа?
Мин редакциядә эшләдем бит инде. Компьютерлар кайтарып торгач, миндә ниндидер курку барлык килде кешеләр. Компьютерларда эшләләр бит инде. Натур дип беләләр барсын да шуннан. Мин бер нәрсә аңламыйм да, кирәкмәй дә кирәкмәй. Шы компьютерларны белә торган кешеләр ни китереп тутырлар. Мин инде кирәкмәм бер кемгә дә дигән. Сусы курку компьютерларга өйрәнергә мәҗбүр итте.
Башкалардан калышмау инде. Әй, калышмаска тырышалар.
Әй, татарчалык бүтне бездә дә кешедән ким курылмас ка дигән әйбер. Өйрәнү кыен булмады, өйрәнү вади генә әйбер бүтне.
Сезнең сайтыгыз шактый заманча дип әйтергә була. Шактый гына ресурслары бар, функцияләре бар, барсы да уңышлыгына эшли. Аны эшләргә кем ярдәм итә сезгә? Сез бит инде программист кеше түгел. Аның шыгымнары да бардыр. Ул шыгымнар язучылык эше белән капланамы?
Ким ярдәм итсен инде? Шул аптыраганы үзең тутынасың да шунда җырып чыгасың инде. Булдыралганы булган шакала булмаганын яшәләсең инде.
Әлекеге сайт бек үк заманша түгел шикелле, менә бу яңа варианты шактый оңышлы чыккан шикелле.
Оңышлы дип ярай инде теге ул хатлы әлендә супер-пупер әйберләр түгел, менә шулай да инде теге бер скрипт алдым да инде җиңелсәгенә теге тәрҗемә итәсезен, тәрҗемә итештерәм, ул килеп чыкты. Тәрҗемә дигәннән менә теге интернетның безнең кызык яклары бар, әйе. Үзе бит инде менә интернетта терминнар бар, ул терминнарны нәрсә эшләтергә белгәндә. Әйтик, менә скачать дигән әйберне ничек тәрҗемә итеп булатлар. Суыртыга торып күчергәме? Шуңа күрә инде без барыбыр интернетка кереп барабыз бит инде татарда. Ана шул интернетта гына түгелдер, аннан бүтән фәннәрдә дә терминнарны булдыра торган инде әйбер кирәк. Ул фәннәр академиясе шулларга тиеш мәгълүм.
Мен үлем ол үзіннен өзі келіп шығар енді. Жұшы сайт ясаушылар, сайт білі пайдаланушылар, кішілер Фәннәр академиясына берсек, алар шул хатлы тұрып тәржіме айтып берешек ана. Біз аны өзі-бізді аңламайшақ біз алардың нәрсе айтып әтілегенлерін. Аның үшін мен үлем бар интернетқа яқын кішілер шілерге тиіштір енді ол шілеріні. Қазір рус интернетінде электрон китаплардан тыш әлі тағын аудио китапларда бек популяр бит. Аларына дискларда да саталар, интернетте да саталар. Сіз сахна кішісі де бит әлі. Сәхнәдән дә чыгыш ясыйсыз, тавышыгыз да бар дип әйтик. Шушы аудио китапларга кирип китергә теләгегез юкмы?
Теләк бар ул. Аудио китап эшләү инде ул кагаз китапны эшләгән караганда бәлки җиңелрәктер, ләкин ул электрон китапны эшләүгә караганда авыррак. Аңа инде ниндидер шәһәмдә вакыт да кирәк. Шуңа күрә аннан ниндидер шәһәм шәһәр алдына хәзер бит кризис дибез инде. Кризис булган сәбәпле алдыны артына карап белән эшләргә туры килә. Ни дип турышы юк инде. Жаңа күрән инде эшкә тотыныр алдыннан бу кирәкме, алучы булырмы дигән сорау бар. Шул сорау хәзерәк тора алмый торып, анда китаплар булмастыр инде.
Җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Радио тыңлаучыларына барыгызны да maratkabirov.com сайтында көтеп калабыз. Кирегез, укыгыз һәм үз фикерләрегезне язып калдырыгыз. Дөрес, кагаз китапны бернинди компьютерда, мониторда алыштыра алмаячак. Бу турыда шик тә булырга мөмкин түгел. Әмма бүгенге көндә китапларның шактый өлеше виртуаль халәттә яши бирә, үз укучысын таба. Интернет һәм китапны берләштермик, көрәштермик, икесен дә файдаланып укыйк. Икесе дә замана яшәешенең алыштыргысыз байлыгы.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Қосқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жылқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын да ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Татарстанда һава торышы нинди генә булса да, читтә яшәүче егет-кызлар туган якларындагы җәйне сагынып кайталар икән. Бу хакта безгә Гуагый Солтанбеков әйтте. Ул Казан егете, татар-төрек лицейен укып бетерүгә читлегә киткән. Аның артыннан энекәше дә шул тарафларга юл алган. Казанга кайткан кунак егет кызган таба аша яшьләрнең Америка якларына ни өчен китүләрен аңлатырга тырышты. Гуагыйны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Җәйге кызу кояшлы көннәр, менә шушы җәйге кызу кояшлы көннәрдә без студиядә Вагый Солтанбеков белән сөйләшеп утырабыз. Вагый Солтанбеков ул Канадада яши икән, һәм инде менә чит илләрдә күп булган, ялышмасам, Казанда татар-төрек лицейендә укыган, һәм гомумән татар яшьләренең чит илгә нигә чыкканнарын, нәмдә нәрсә эшләгәннәрен, һәм инде үзенең тормышын бераз ул безгә сөйләп китер. Димәк, Вагый үзенең биографиясын белән таныштырып кит инде.
Мин Казанда тудым, монда үстем, төрек лицейендә укыдым.
Без бірінші, мен бірінші выпуск болам ол лицейден. Аны бітіргеш, Түркияға оқуға кеттім. Анда Анкарада, Белкент университетімде экономиканы оқыдым. 5 жыл оқығаш, Америкаға баруға қарар бердім. Вашингтондағы Джорджтаун университетіне кірдім. Құрға анда мастерні алып, үшілерге башладым. Мен 8 жыл яшап, Канадаға көшерге болдым. Мен қазір енді Канада тұрам.
Анда не істейсің?
Ну, қазір әлі ішімде жоқ, ішіне зілім әлігіне шыңғы 2 ай әлік кіне анда көштім.
Қазанға туғандарыны көрге қайттың мен?
Шул ниетлі келдім енді. Қазандағы жай кінерді сағынан Татарстандағы мұны шул себепле келдім енді.
Мұнда сенің әтиәнің ме?
Әтиәнім мұнда. Әлік әнім де бар еді, ләкен өткен елі ұлды Америкаға көшті қазір. Ұлды Америкада тұра, аның үшін қазір әнім әтиімнің көрі үшін келдім туғандарымды.
Әтиәнің не үшін жіберді екен сен? Әлі өзің тілеп кеттің?
Жоқ, мен өзім тілеп кеттім.
Нәрсе тіреш жасады сен кетерге?
Ну, университетті бітіргеш ойладым, шулай қарадым, анда достарымның көбісі Америкаға оқырға бара. Ну, мен де енді қызықсындым, нендей ол мемлекет екен. Нешлеп бітінсі шул Америкаға барға тілей. Ну, мен де шулай бардым енді.
Барғаш нәрсе көрдің енді?
Ну, мен Америка бик ұшады. Аның үшін бәлкі анда 8 жыл тұрлай тұрдым, оқыдым, ішледім. Қазір енді бітінлей елешіп бітін Америкаға. Ну, қазір енді мен Канадада. Ну, Канада ол Америка. Ну, шулық енді. Дәулет шулық. Тәртіп.
Қазандағы тұрмышыны білесің, хәм андағы тұрмышыны. Айырмалар нешек?
Ну, кішілер шулық кішілер енді. Шулық проблемалар бітінісінде. Іш табарға, ақша, шул оқырға. Ну, Америка не дияқлардан меға ашы, анда, мәселен, спорт яғынан анда көбірек мүмкінлік бар. Ну, бітін яқлардан анда мүмкінлік көбірек енді.
Шеттен келген кішіге нашар қарамайлар мысың?
Йоқ, бітінлей нашар қарамайлар. Бәлкі ол инпозитив яқлардан бірсі. Анда иммигрантлар
көп. Иммигрантларға
дәрес. Телевизорда шул фильмдерді қарағаш, передачаларына кішілеріне сөйлескенде ішітемін де тілі-тілі сөздер айтады. Шетелдерден келген кішілерге анда. Но анда да бар шундай нәрсе, ләкин алар көрсәтмейләр. Бәлки үзара арасында шулай сөйлешәләр, ләкин ул бер дә шулай көрсәтелмей.
Инглиз тілін ғана біліп кеттіңіз енді, әлі енді басқа тілдерін де білейін.
Ол уақытта мен Түркияда оқығанда біздің андағы оқу инглиз тілінде еді, оның үшін инглиз тілі бір де проблема түгел еді менің үшін. Әлбетте яңа келген кішілер үшін бек ауыр болды ол инглиз тілін үйрену. Менің үшін сондай ауырлық
болмады.
Болмады.
Бәлки бұл сенің татар түрік лицейінде оқуыңа байлыдыр. Анда
аңсы да бар. Дұрыс, дұрыс. Аңсы да бар. Ну, түрік тілінде білейді, хаман да білем аны, ләкин ол түрік тілі бек те керекті болмаған бәлки Америка үшін, ләкин İngiliz dilini əyəbət yerətkələr anda.
Tatar dilində bağının seninlə birəsi bilən aralaşıb durasın mısın? Dostların barmı?
Əyə, şundə Tataranda cəmiyyəti də var. Tatarlar dilində aralaşırıqa. Arxaman aralaşamanda Sabantoylar ötkərələ. Nu, zur şəhərlərdə Washington, New York kibək, San Francisco.
Bəyəl buldun mu?
Bəyəl, min, nu, Torontoda buldum. Torontoda iyi anda buldu Sabantoy. Qızıq nərsə andağı Tatarlar kubisi Tatarstanı bəlki tügül, ə başqa təgi SSR regionlardan дәүләтләрдән Өзбекистан, Қазақстан,
Украина табалар күрәләр диемсең. Менә о, татар бәйттем бу.
Ну шулай табарга авыр була инде әлбәттә. Ну ничек табалар? Анда бер ике активист чыга да шулай башка татарларны эзләргә башлый. Аннан шул дуслар аша шулай табалар инде. Ну әлбәттә күп татар шундый Сабантуй турында ишеткәннәре дә юк. Анда ничә ел торалар. Ну кызыксыну булмагач хәбәрләре дә булмый.
Анда ничә кеше җыеласың якынча менә Сабантуйга? 100 кеше җыеламы?
Ие, шул тирәсендә 50-дән ге хатлы. Кайбер шәһәрләрдә бәлки 200 ге хатлы җыела.
Менә син күргән Сабантуйлар ул кайларда булды?
Минем булган Сабантуйлар Нью-Йоркта, Вашингтонда һәм Торонтода.
Кайсында күбрәк ие татарлар?
Нью-Йоркта күбрәк ие.
Һәм аларның яшьләре нинди? Ничә яшьтәгеләр?
Яшьләр?
Менә синең яшьтәгеләр бар ими?
Бар иде, бар иде. Шул тинейджер яшьләрендә дә булганнары бар. 15, 16, 17, 18 яшьләрендә кызлар
иде. Алар күчеп килгәннәрме әллә укырга килгәннәрме эшләргәме шулай?
Күбесе анда теге work and travel программа белән килгән. Шул яшь студентлар бик күп. Кайберләре шул гаиләсе белән күчкәннәре дә бар. Особенно Узбекистан, Казахстан илләреннән.
Гореф-гадәтләрдән, традицияләрдән саклап яшәп була дисең инде Америкада, әйме? Менә бу Сабан туенда үткәрергә алар рөхсәт бирәләр, беренде каршылык юк.
Каларның каршылык юк. Ну, теләк булса, була инде. Ләкин күбесе шундый ниятләре бәлки булмый. Үз гореф-гадәтләрен сакларга аңчылар бик тиз ассимиляция булалар.
Телләрен
ноталары. Кайберләре дә бик кызык алар. Балалар белән инглиз телендә сөйләшергә маташа чыгалар. Ләкин ул бик тә кирәкле нәрсә түгел, чөнки
үз балалары белән дә.
Ие, үз балалары белән
чыгалар.
Ие, без әйтәләр, монда торабыз, алар инглиз телендә сөйләшергә тиеш, ләкин ул кирәксез нәрсә. Чөнки алар барыбер иләләр, теләмәсәндә.
Афусин, үзен гаиләлеме?
Юк.
Әле иләнмәгән.
Юк.
Ә синең менә бу читлеге китүнең максаты нидә ишеннән дә? Тел иләнү, яңа илләр күрүме, акча эшләүме, яңа танышлар табуммы?
Яңа илләр күрү беренче максат иде. Икенчесеннән укырга киттем. Өченчесе инде, белмим, шундый мөмкинлек булса, нигә бармаска инде? Шулай дип уйладым.
Анда башта мөмкинлек ачылгандыр, ә аннан соң үзеңә юлга акча каян таба башладың.
Иң башта әлбәттә.
Әйе, китәнем хәзер миңа бит хәзер кимендән чанда. 60-70 мең акча кирәктер.
Әйе, ну башта әлбәттә, әниятләрем ярдәм итте. Ну, беренче билетларны алырга шул иң баштагы акча. Һәм икенчесендә инде укырга кергәндә, Вашингтондагы университетка, анда мин стипендияны алдым. Ул да ярдәм итте. Ну, андагы стипендияләр бик яхшы, аның белән торырга да була, анда машина да алырга була.
Машина да алырга була.
Була-була. Ие, ну аннан соң эшне дә таптым.
Кайсы өлкәдә эшләп карадың?
Минем экономическое образование, соңгы эштә мин страховой компаниядә эшләдем. 4 ел эшләдем.
Кайсы шәһәрдә?
Вашингтонда.
Киләчәктә калырга уйлыйсыңмы әллә шул илләрдә?
Хәзергә шулай уйлыйм. Ие, ну аннан соң нәрсә булыр, аны белмим.
Әтиең нәрсә дисе? Гомман ничә бала иде?
Без 2 кичкенә энем бар.
Ул да шулай синең кебек татарча яхшы беләме?
Ие, ул да минем кебек татарча белә.
Әтиең укытучылар түгелме синең?
Юк түгел.
Телне яхшы белгәч әйтәм инде.
А, юк, юк.
Компьютер заманы хәзер бит инде интернетка кереп шуңганнар бөтенесе сәламәт тормыш алып барырга өлгерәләрме?
Ие, өлгерәләр анда. А, ну мига эшли торган нәрсә, тамагы тартмыйлар.
Тамак тартмыйлар?
Юк, бердә. Ну әлбәттә монда килгәч, иң башта шуны сизәсең. Бөтен җирдә тамак тарталар.
Demek sen özün bizden tartmıyorsun da hem alkol de kullanmıyorsun mali.
Yok, burada.
Dini yollarında ütep parasın mali.
İyi, şolay.
Namazlarda okuyorsun.
İyi.
Kanda meşit var mı nesik?
Onda meşitler de kub. Mesela Toronto'na alsak, no, mi Kanada'na hazır eytem. Tek Washington'da da başka şehirlerde de var. Bir Toronto'da onda 80'e yakın meşit var. Ну, башка диннәр дә бар. Анда менә шул яктан да бик кызык ул Америка, Канада әйтсән, анда дөньяның теләсә нинди яктан кешеләрне шашырга була, теләсә нинди диннән христианнар белән дә аралаша аласың, анда яһудиләр белән буддистлар кемнәлә теләсә анда аралашырга була.
Нишләп син менә дини якка да тартылыш булгач, гарәп әмирлекләренә барып кайтырга теләгеңне әйтмисең әле нишләптер? Барып кайтырга булдың инде, яры Төркиядә
булдым. Ну, ничек әйтергә, анда тормыш Америкага бик ошый бит. Гарап эмирлекләрне әйтсән, анда ислам тормышын яшәргә теләсә, минемчә Америка иң уңайлы дәүләт. Мөмкинлек бар, анда гарап эмирлекләренә барырга бирде кирәге юк.
Менә бу татарлар да шулай яшиме соң, менә син белгән татарлар.
Юк, анда төрлечә бар. Кайберләре мөселман, ислам диненә авырлык бирәләр, кайберләре иске шәйендә торалар.
Ә син ничек килдең дингә? Синең әтиең тәрбияләдеме шулай?
Вообще-то мен күбірек Америкада тартылдым аға.
Мұнда түгіл?
Ну, мұнда да башланды енді, но күбірек Америкада.
Нәсіпті әсер етті сонда?
Тірлі мүсілмен алманлар білін, шырашқаш, мәшілерге жергеш. Неше кәтірге енді? Мұнда тұрғанда, Түркияда тұрғанда, Синаны ислам дейінін татар милләтнең бер традициясы кебек.
Кабул итәбез.
Ие, Төркиядә дә шулай. Традиция белән дин ул бер-беренә кергән, кайда дин, кайда традицияны кешеләр бер таярым тота алмыйлар. Саматуй әйтсәң, Корбан байрамы бер байрам итеп күрәләр. Инде Америка киткәч анда күрәсең инде башка милләтләрдән мөселманнарны кергәч, аны башка төрлечә инде кабул итә башлыйсың.
Алар белән инглизчә сөйләшәсең инде күбрәк.
Ие, инглизчә сөйләшә.
Һәм алар сүрәләрне гарәп телендә укыйлар инде алар.
Намазларны әлбәттә шулай.
Җомгаларга ярыйсыз.
Ие.
Күп җыеламсың кеше.
Күп җыела, ие, күп. Монда кебек инде. Күбрәк җыелган җыелар, теге байрам, намазларда җыелар. Ну анда кызык инде шул үз американецлар да исламны кабул итәләр. Беренче тапкыр мексиканецларны күрдем ислам динен кабул иткәч. Ну алар бигрәк кызык, чөнки алар үзләре шундый көчле католиклар булалар. Ислам динен кабул иткән Әлен стороны күрдем.
Син хәзер гарәпчә дә?
Юк, сөйләшә алмыйм. Шулай гына.
Сүрәләрне укый беләсең инде. Гарәп хәрефләрен танисыңмы?
Таныйм әлбәттә.
Профессиям буенча кем булып чыгасың инде? Вагыз.
Экономист.
Икътисадчы.
Икътисадчы.
Бераз гына яшәксең дә, монда Казанда кире Канадага кайтасың.
Аңа берсен. Августта кире кайтам.
Оразаларга кайтып китәсеңме инде Рамазан айына?
Ие, менә мин 9-нда самолетым. Рамазан кашан башлана?
11 август.
11 август.
Рамазан айында тырышасың инде фарызларны үтәргә.
Ие, шулай.
Кыен түгел Чөнки көн озын бит.
Ну, онда да шулай инде. Кыен булачак, әлбәттә.
Ләкин сынауга әзер инде.
Әйе, шулай.
Ярый, бик зур рәхмәт, агыз. Хәерле юл.
юллар сиңа.
Ярар, кешеләрең булсын. Бик зур рәхмәт шәһәргәңгез өчен.
Демәк, бездә булды бүген кунакта Вагый Султанбеков, Канадада яши, Казанда туып үскән татар егете.
Шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкта сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайеті.
Түркиядекі қырым татарлары Украина үкіметінің 2011 сенесінде бүтчеттінде қырым татарларға нередейсе әмен-әмен іш бір пара айырмамасындан ендішелілер. Bunun hakkında Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği bir bildirim neşretti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan alınan malumatlara göre Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği bütün Türkiye'deki Kırım Tatar derneklerine, gazetelere, ajanslara ve çeşit milletler ara ajanslara Ukrayna hükümetinin 2011 senesi bütçesinde planlaştırılığında başta 120-127 milyon grivna kadar bir para koyulması gözde tutulaydı. Lakin bu para şimdi başta 47 milyon grivna civarına, şimdi de 10 milyon grivna civarına düşürülgen. Elbette Kırım Tatarlarının problemalarına bakkanda, Kırım'ın geleceğine bakkanda bu para hemen hemen hiç para ayrılmadı demek mümkün. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye Temsilciliği ve diasporadaki Kırım Tatarları 18 Mayıs 1944'te bütün her bir şeylere kolundan alınan Kırım Tatarlarının Kırım'a kaçışlarında hiçbir para ayrılmamasın anlamaylar ve Yanukovic'den beraber iktidarga kelgen Azarov hükümetinin Kırım Tatarlarga karşı bergen sözlerin yerine getirmesinden getiremeyeceğini düşüneler bunun için kasvet eteler. Türk diasporadaki Kırım Tatarların kasvet ettirgen, kaygılandırgan bir diğer mesele de Bahçesaray valisi İlmi Ömer'in vazifeden alınma meselesi. Bu bütün bu sonku zamanlarda Yanukovic iktidarının Kırım Tatarlarga karşı izlegen bir politikanın endi yavaş yavaş açık aydın olmağa başlaganın işareti dep kıymet keseri diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin vekilleri ve bunun için milletler ara teşkilatlarga ve Türkiye'deki teşkilatlarga Türk hükümetine de çeşit müracaatlar hazırlanalar. Bu meselenin sentyabr ayında Kırım'a ve Ukrayna'ya ziyaret etmesi gözde tutulgan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde de gün tertibine gelmesi beklenildi. Bunun için Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği Başbakanlık'a da müracaat etti. Ve bunun için kulisler yapılmaya başlandı. İstanbul'a bir saat mesafede İstanbul'un şarkı tarafında olan Kocaeli Kırım Tatarları bir kampanya başlattılar. Bu kampanya mucibi Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti Kırım'ın Aybar Köyü'nde bir mescit cami yapılması için yardım cimaga başladı. Ve bunun için azalarına, Türkiye'deki, diasporadaki diğer Kırım Tatarlarına ve hayırsever insanlara müracaatlar yollap böyle bir kampanya başlayanların ilan etti. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti 2008 senesinde de kurbanlarından bir kısmın bu köyde kestirgen idi. Aybar Köyü Akmeşit'ten Orkapı'a ketken yol çetindeki bir Kırım Tatar Köyü. Bundaki Kırım Tatar Köyü'nde, Aybar Köyü'nde cami yapılması fikrin ve talabın Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'ne Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin birinci muavini ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresinin reisi Refat Çubarov iletken ve onun bu isteğin yerine getire Kocaeli Kırım Tatarları ve bu kampanyanı başlatalar. Söz Kocaeli Kırım Tatarlarının açılganda, ötken hafta boyunca da, bir hafta boyunca da Kocaeli'ndeki mahalli medeniyetler fuarında Kocaeli Kırım Tatarları da öz medeniyetlerin sergilediler. Ve onda bir öz medeniyetlerin, kültür unsurların göstergen nümayişler geçirdiler ve buğa Kocaeli'nde yaşayan her bir Türkiye'nin çeşit yerlerinden veya Türkiye'nin çet memleketlerinden gelen çeşit Türk halkları ve şehirlerin öz adetlerin özlerine göre ağaçların, suların, diğer medeni işlerin takdim ettiler. Bu 5. Mahalli Medeniyetler Fuarında Kocaeli şehrinde. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri endi bu haftada yapılan faaliyetlerinin bahar şenliklerinin yaz aylarındaki faaliyetlerin yekunlediler demek mümkün. Bu cümleden Ankara'nın şarkı tarafında olan Çorum şehrindeki Kalecik Kaya adlı Kırım Tatar koyunun insanları, köydeşler Ankara'da bir araya geldiler. 11 Eylül Pazar günü Kalecik Kaya köylüleri Tepleş Koy Bayramı'nda bir arada ediler. Bu bayramını Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kaytarma Ansambli ve Yıl Ansambli yaraştırdı. O gün köydeşler eğlendiler. Şimdi Türkiye'de de pek çok köyler, Kırım Tatar köylerinde nüfus azala, ehali azala. Bunlar iş sebeplerinden, ballar üniversitelerde tahsil alganından son, yanı işlerin şehirlerde ve başka yerlerde yapganından, kün künden bu köylerdeki ehaliler şehirge köç ediler. Buna Kalecik Kaya köyü de bunday bir cereyandan çette kalmadı. Seneler devamında köyden köç etken insanlar iş için ve üniversiteden sonra işleyenleri için başka şehirlerde yaşaylar. Buna Kalecik Kaya köylüler de endi ekseriyetle Ankara'da yaşaylar. Sadece başka yerlerde yaşayan insanlar da kolaylıkla Ankara'ya gelgenleri için köyleri Ankara'ya maşinadan 3 saat, 2,5 saat, 3 saat sürgeni için bu köylüler, köydeşler Ankara'da cıyıldılar. Bu yaz ayında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi Yaşlar Grubası da boş oturmaylar. Bu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nde yaz aylarında meraklanan Kırım Tatar yaşlarına Kırım Tatar halk oyunları öğretmek için dersler gibi başlandı ve ayrıca cemiyet merkezinde Rusça, Kırım Tatarca ve başka sahalarda da derslikler açıldı. Bu dersliklerde Ankara'da okuyan, Ankara'da yaşayan Kırım Tatar yaşları müracaat ettiler. Bu derslerini Rusça derslerin Kırım'dan Türkiye'ye okumaya gelen yaşlar alıp baralar. Bu programa boyunca ayrıca Almanca ve İngilizce dersler de verilecek. Bunlar için hiçbir ücret alınmay. Bunun için de meraklanan insanlar Kırım Tatar Cemiyeti'ne, Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti'ne müracaat edebilirler. Ayrıca Kırım Tatar halk oyunları öğrenmek isteyenler, ballar 8-13 yaşlı ballarga haftada 4 gün ders verilecek ve daha büyük yaşlarga da haftada yine 4 gün ders verilecek. Ve böylelikle diasporada yaşayan Kırım Tatar yaşlarına öz milli oyunların öğretmek yolunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi yakşı bir adım atkan ola.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isonlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.